Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Hej, jeg hedder Andreas Dalsgaard. Jeg er filminstruktør, antropolog. Har lige lavet teaterstykke. Breder mig lidt over mange forskellige felter. Nogle gange lidt for mange måske. Og så blev jeg spurgt af Radio 24/7, om jeg ville finde en person, der kunne være interessant at have en samtale med. Og så kan man til at tænke på dig, Thor. For jeg har Thor Nørtranders, for jeg har aldrig mødt dig før. Jeg kan huske, for mange år siden, jeg læste Mærk Verden, gjorde et stort indtryk på mig. Og så stødte jeg sådan tilfældigt på dig for nylig, da jeg lavede noget research i forbindelse med en dokumentarfilm, som jeg arbejder på, eller tænkt nogle tanker omkring, som skulle handle om penge. Og derfor var tanken også, at vi skulle egentlig sætte os og snakke på Nationalbanken. Der måtte vi så ikke have lov at være. Så nu sidder vi hernede i bibliotekshaven bag Det Kongelige Bibliotek, og der er børn, der leger, og springvandet kan vi høre det fjerne, og det er alt sammen meget yndigt. Men jeg tænker, at det kunne være sjovt at ligesom lave en udfordring for den her samtale. Og udfordringen må være at snakke om, eller det kunne være sjovt at udfordre med at sige, kunne vi finde på et sjovt koncept til en dokumentarfilm, der handler om penge på de næste 55 minutter? Og hvad skulle det være interessant? Hvad kunne være interessant at snakke om, når vi taler om penge? Og det er også lidt fordi, at jeg kom til for nylig at læse en bog, som du har skrevet, der hedder Vær Nær, som er fyldt med mange interessante eksempler på, hvad der motiverer os som mennesker, og som også er ret kritisk over for den her idé om det rationelle individ, det profitmaximerende individ, som meget økonomisk teori også bygger på. Så jeg vil egentlig starte med at komme et eksempel fra den bog. Mm-hmm. Nu har jeg lavet sådan en masse gule mærker i bogen.
Wow, det er noget, en forfatter kan lige at se det der.
Ja, ja. Nu skal jeg lige finde det rette eksempel frem. Du nævner i bogen, en undersøgelse, der blev lavet, som kiggede på, ud fra computerprogrammer, og undersøge om computerprogrammer, som handler ud fra sådan profitmaximerende egen nyttige interesser, eller computerprogrammer, som agerer ud fra, hvad kalder man det, uennyttige motiver eller handlinger, hvilket der faktisk er mest succesfulde over tid, for der er lavet sådan nogle simuleringer. Og det, der faktisk viser sig over tid, det er, at ideen om det profitmaximerende individ faktisk ikke passer med den her undersøgelse, som viste, at når de bliver ved med at køre imod hinanden, de her programmer, så er det faktisk de uennyttige, som var de mest succesfulde. Det var ret interessant. Hvorfor er det?
Jeg starter med at sige tak, fordi du inviterede mig her. Jeg tror, at noget af det, der sker i de her år og årtier sådan forskningsmæssigt, er, at man er ved at opdage, at den modsætning, der tilsyneladende har eksisteret mellem, hvordan livet ser ud sådan i hverdagen for os alle sammen, når vi bare ser på tilværelsen, og så hvordan videnskaben afbilder den, at den modsætning lidt er ved at fordampe. På den måde, at økonomerne og sådan nogle videnskabsfolk med politisk videnskab og også biologerne har opfattet os som selviske og fornuftsbaserede væsener. Og det er jo, det er fuldstændig indlysende, hvis du kigger på, hvordan mennesker agerer i vores hverdag, at sådan er vi ikke. Vi er meget mere generøse, vi er meget mere rummelige, vi går meget mere op i, hvordan hinanden har det. Vi har en masse godhed, om du vil, og en masse venlighed, som vi udfolder i vores hverdag. Og problemet har så været, at alle de modeller, man havde økonomisk, biologisk, politologisk, de pegede på, at vi burde være de her selviske og rationelle væsener. Og derfor var det svært at forstå, hvordan vi så kunne være, som vi var. Og det, som nu er det store, den store aha-oplevelse, er, at man kan vise, at i virkeligheden er det at være en flink fyr, den strategi, som bedst muligt sikrer en indtjening og rigdom og gevinst i det sociale spil i det lange løb, hvis vel at mærke, at verden er præget af forvirring og tilfældigheder, hvilket den jo unægteligt er. Altså, den her idé om, at det selviske og det rationelle er den rigtige strategi, som økonomerne for eksempel har fremturet meget med, den er teknisk set rigtig i et univers, som er fuldstændig bestemt og foregår fuldstændig planmæssigt. Men det gør verden bare ikke.
Men det er jo ret forvirrende, Fordi det, der sker for mange mennesker, og mig selv inklusiv, er at se andre mennesker, der bliver succesfulde, nogle gange ved at skære nogle hjørner og være lidt smarte. Og så kan man godt nogle gange blive i tvivl om, det kan betale sig at være god. Forudsat, at man... Altså, i det skal der også ligge, at ofte synes man selv, man er god. Det er ikke altid det billede, andre får. Men hvad hedder det? Altså, hvordan skal man holde fast i den her ret hippie-agtige, glade tilgang, når man ofte faktisk lærer det modsatte?
Jamen, gør man nu også det? Altså, jeg synes faktisk, hvis jeg tænker på de erhvervsfolk, jeg kender, og det er måske meget folk fra IT-verdenen, folk, der har interesseret sig for teknologisk udvikling og den slags. Hvis jeg ser på de succesrige erhvervsfolk, så er det nogle ualmindelige flinke fyre, og nogle ualmindelige behagelige mennesker, nogle ualmindelige imødekommende og nysgerrige og åbne mennesker, som når de har lagt jakkesættet og taget en pullover på, så er de altså rigtig hyggelige folk. Og jeg tror i virkeligheden, i mange år har jeg tænkt, om det er fordi, når man bliver rig, så kan man godt være flink, ikke? Når man har mange penge, så skulle man da være et røvhul, hvis man ikke var sød over for andre mennesker. Men måske er det omvendt. Måske er de også blevet rige, fordi de var flinke. Altså fordi de havde den her langsigtede strategi, som handlede om, hvis du investerer i relationer, hvis du investerer i netværk, hvis du investerer i, at mennesker kan lide dig, så har du lige pludselig en ressource, som du kan trække på i dit forretningsliv, men også i dit private liv og i dit sociale liv i det hele taget. Det er virkelig en rigtig god investering, hvis man må bruge det der økonomisnak, at bygge op sin tillid til andre mennesker, og andre menneskers tillid til en selv. Så i virkeligheden, så tænker jeg, de succesrige erhvervsfolk, jeg kender, de dygtige mennesker, jeg kender, de er skide søde. Og dem, der så er, altså, fører sig frem som røvhuller, det er nogen, som har udnyttet nogle underlige lommer, nogle underlige sådan, spekulationslommer, og fundet på en eller anden bank, der kunne lave valutatransaktioner lidt billigere end de andre, eller hvad det nu var. Og de lever så af en eller anden hede, en eller anden luftig konstruktion, hvor de godt kan lide at spille dumme svin, fordi det passer med deres image. Men i virkeligheden tror jeg, det er et mindretal af dem.
Men i din bog, der nævner du et andet eksempel, som på mange måder modsiger det, du siger lige nu, som er eksemplet, hvor man har undersøgt ved en vej. Jeg tror, det er en undersøgelse, lavet i USA, står ved kanten af vejen, træder et skridt ud, hvilke biler holder tilbage. Og så er man inddelt bilerne i kategorier. De dyre biler, de mellemdyre biler, de billige biler. Og der var det helt tydeligt, at alle de billige biler, de holder tilbage, de stopper pænt, lader personen gå over. De dyre biler, de hamrer bare igennem. Og ideen om, at dem, der er succes og penge, det er så også dem, der er usædvanligt flinke mennesker, harmonerer jo ikke rigtigt med den undersøgelse.
Det er helt rigtigt, og i den undersøgelse, den peger jo netop, de amerikanske psykologer kalder det solipsisme, altså at man er sig selv nok, at man tror, at man er self-made, og at man ikke skylder andre mennesker noget. Hvis man har mange ressourcer, mens omvendt de ressourcesvage, de hele tiden er på jagt efter relationer til andre. Og det er rigtigt, det modsiger den jagttagelse, som jeg lige kom med, på den måde, at det ser ud som om, at folk har en tilbøjelighed til at blive mere og mere sig selv nok, jo flere ressourcer de har. Og det ordentligt kan være sådan, at man kan arrangere det sådan, at hvis de møder en, som de tror er rigere end dem selv, så vil selv de rige pludselig begynde at opføre sig som fattige og være meget interesseret i deres omgivelser, for det kunne jo være, at de kunne låne en milliard her, eller få noget ud af det. Så det er rigtigt. Men den undersøgelse handler jo så om social status, social og økonomisk status, og handler ikke specifikt om entreprenører, iværksættere, folk, der skaber en virksomhed, for eksempel. Og det kan jo godt være, at der er en forskel der, fordi du har helt ret i, at der er en modsætning mellem de to jagttagelser. Og det er de mennesker, jeg snakkede om i mit eksempel, som jeg opfatter som overraskende, venlige, overraskende imødekommende, er typisk folk, som er lykkes med at skabe noget. Mere end det er, hvad skal vi sige, kuponklipperne og folk, der bare sidder og ordner deres aktier.
Noget, jeg synes, det var ret interessant ved bogen, er noget, som jeg selv har beskæftiget mig meget med i to film, jeg har lavet fra Colombia. Og de omhandler en politiker, der hedder Antanas Mocus, som er sådan en professor-type med munkeskæg, som startede med at være rektor på den nationale universitet. Så holdt han tale for de studerende, og på det tidspunkt gjorde de studerende oprør mod alle former for autoriteter. Og autoriteter i Colombia har det med at være ret korrupte. Så det er dybt forståeligt. Han var så lidt en anden type. Men der var nogle af de her radikale studerende, som kastede ting og råbte af ham. Han blev så provokeret af det, vidste ikke, hvad han skulle gøre, så han endte med at gå ud midt på scenen, vende sig om, hive bukserne ned og vise dem hans røvhul. Det var jo en kæmpe skandale, fordi der var faktisk en, der filmede det blandt publikum. Og det røg ud på national tv samme aften, så sad hele den kolumbianske befolkning og kiggede på rektorens røvhul. Og hvad kunne man gøre? Indenrigsministeren blev involveret, undervisningsministeren, og han blev fyret. 3 uger senere, så var der valg til borgmester, der var borgmestervalg i Bogotá. Og han var uden arbejde, og alle de her politikere, folk var virkelig trætte af politikere, ikke? Så han sagde, jeg må hellere stille op. Så jeg lavede en kampagne, der kostede $50. Og $50, der brugte jeg på at købe sådan en eller anden sjov hat, som var sådan en professorhat. Og så gik han rundt i byen. Og fordi han havde gjort det der med at smide bukserne, så er han blevet til sådan et ikon for noget, der gjorde oprør mod den måde, tingene fungerede på. Og han blev faktisk opfattet som ærlig. Han egentlig handlede ærligt i den der situation. Så den med, han blev valgt ind med det største flertal i Bogotás historie. Og så gik han i gang med at prøve at undersøge, kan jeg tage min erfaring fra klasseværelset med ind i mit arbejde som politiker? Og det, der var hans erfaring i klasseværelset, det var jo, at pædagogik handler meget ofte om at tale til noget positivt inde i mennesker. Og fremelske deres bedste kvaliteter. Og sige, det der, det kan du bygge mere på. Og det er ret ofte en dårlig strategi, det tror jeg alle pædagoger har oplevet, at det er en dårlig strategi at skille ud, hvis man kan undgå det. Fordi den her autoritære underviser har det faktisk med at skabe modstand frem for at fremelske kvaliteterne i folk. Så jeg begyndte at sige, hvordan kan jeg finde på alle mulige kreative måder, at jeg kan fremelske folks kvaliteter som borgere. En af tingene, han gjorde, det var, at trafikpolitiet var korrupt. Kendt for, at hvis du kørte over for rødt, så kunne du ligesom give dem nogle penge, og så slap du for en bøde. Og det kunne han ikke rigtig gøre noget ved, han prøvede at ændre på det. Og sidst så fyrede han dem alle sammen. Og så sagde han til dem, hvis I beholder jeres arbejde, så kan I beholde jeres arbejde, men så sender jeg på Mimerskole.
På hvorfor en skole?
Mimerskole.
Ja.
Og det var der så 518, der sagde ja til. De blev sendt på Mimerskole, og 3 måneder senere, så blev de lukket ud af trafikken igen. Og deres opgave var, at de måtte ikke skrive bøder, kun luftbøder. Og deres opgave var, at hver gang der var nogen, der brød reglerne i trafikken, så skulle de kopiere deres adfærd. Fordi ideen var at skabe et spejl på, hvordan folk egentlig opførte sig. Mm. Og det var et af eksemplerne på, hvordan han begyndte at lave alle mulige kampagner, som ligesom skulle gøre folk opmærksomme på deres egen måde at opføre sig på. Og som på positiv, humoristisk vis skulle inspirere dem til at tale til det, man kalder den gode side af sig selv, ja. I stedet for den vrede side af sig selv. Og det var utroligt succesfuldt på mange planer. Og det endte med, at han som borgmester fik nedbragt volden med 70%. Og det er jo en meget mere kompleks historie end bare de her mimer i gadebilledet. Men han er virkelig et klasse eksempel på, hvordan at den her restriktive politiker, som taler til mere politi, mere lovgivning, ofte faktisk spiller på for få tangenter. Hvor han gik ud og sagde, vi skal både spille på lovgivningstangenten, vi skal også spille på den kulturelle tangent. Jeg kan gå ud og ændre ved folks bevidsthed, deres kultur. Og det, at han gjorde det, det ændrede virkelig ved rigtig mange ting. Og det er der meget i din bog, jeg tænker, der i virkeligheden spiller lidt på de samme idéer om, at, at vi kan tale til nogle andre parametre i folk, end det, som vi normalt taler til, både politikere, økonomer osv.
Og altså, det her mime-eksempel med Bogotá-politifolket, der bliver omdannet til spejle for folks adfærd, er jo meget, meget tankevækkende. På den måde, at det, man jo i virkeligheden gør, er, at man viser folk, hvordan andres øjne ser dem. Og man kunne sige, at meget af det, der sker, når et samfund falder fra hinanden, er måske, at vi tror, at de andre ikke ved, hvad vi gør. At vi tror, at vi gør tingene i privathed. Når vi er grådige, når vi er grove, når vi er urimelige, så tror vi os uset. Og hvis ikke har nogen forestilling om, at der er noget eller nogen, der ser os hele tiden, så giver vi slip på en eller anden måde. Så mister vi det der øje på os selv, som er socialitet, som er det samfundsmæssige syn på en selv. Og man kunne godt argumentere for, at jeg er ikke meget for religion og sådan noget, men man kunne sige, at religioner er jo en mekanisme, som giver folk forestilling om, at der er nogen, der ser dig, og der er nogen, der lægger mærke til, om du gør det, du skal eller ej. altså en eller anden guddommelig størrelse. Men det kan også være en mimer på et gadehjørne, eller det kan være sociale medier, eller det kan være andre måder, hvor vi erkender, at andre faktisk ved, hvad vi gør, og derfor får lyst til at opføre os ordentligt. Og der er det jo et interessant greb at lave på for eksempel trafik, at lade folk forstå, hvad det er, de gør, og så lade skamme sig, for det går jeg ud fra, hvad det, der gjorde, det virkede i en anden udstrækning.
Helt klart. Stort element i det. Noget andet, han gjorde, det var, at han havde det problem, at taxichauffører var virkelig, virkelig illeset. Og alle synes, at taxichauffører, det var sådan nogen, som du kørte med dem, så kørte de en lang omvej, inden de bragte dig derhen, hvor det skulle være, og de tog flere penge, de snød. Og så opfordrede han borgerne til at melde ind, hvis de havde haft en god oplevelse med en taxichauffør. Og det var der cirka 100 borgere, der meldte ind og skrev en historie om, hvordan de havde kørt med den her taxa. Og taxaen bragte den direkte derhen, hvor de skulle, og chaufføren var ovenikøbet venlig. Og så samlede han alle de her chauffører, som var blevet indberettet positivt, og udnævnte dem til ridder af zebrastriberne. Det han gjorde dernæst var, at han sagde til dem, de holdt en stor event i borgmesterkontoret, så sagde han til dem, at men I må da alle sammen have 10 venner, 10 kolleger, som I faktisk også synes er nogle dejlige, ærlige mennesker. Ja. Så kan I ikke næste gang tage 10 venner med, som I finder frem til, I synes, der fortjener også at blive udnævnt til ridder af zebraen. Og så næste gang, så holdt de sådan en stor event i parken, og så i stedet for, at det var 100 chauffører, så var det 1000 chauffører, der alle sammen fik lov til at sætte det her mærke i taxaen og blive ridder af zebraen. Og lige pludselig begyndte det her at gribe om sig, fordi at han lige pludselig skabte et par meter for at være ridder af zebraen, fordi det kunne du også miste igen.
Ja, ja.
Så når det der sidder i taxaen, så havde du ikke lyst til at være en dårlig taxifører, fordi så var der nogen, der meldte dig, og så ville du miste din ridderstatus. Og lige pludselig var der 20.000 taxaer i Bogota, som jo var dem, folk valgte at tage med os, fordi de var ridder af zebraen. Og der er en meget interessant form for pædagogik, der begynder at komme i spil der, som netop taler til at fremelske notche, hvis man skal bruge sådan et designudtryk, en anden form for adfærd.
Ja. Og som jo har en tankevækkende nyere parallel i det her Uber eller Uber, eller altså det her selvorganiserede taxasystem, som mange steder i verden er meget succesrigt. I Danmark er det ikke rigtig kommet ordentligt fra start, så vidt jeg kan se, og blevet mødt med stor modvilje fra taxabranchen. Fordi det jo i vid udstrækning handler om, at folk selv kører for hinanden, så at sige. Og Uber er jo blevet mødt med en for sådan nogle nyere virksomheder meget usædvanlig negativ tillid. Altså man har været bekymret for, at det ikke fungerede ordentligt. Og så går det jo lynhurtigt. Og det er der, hvor jeg synes, sociale medier er interessante. Der er meget ved sociale medier, der er frygtelig uinteressant, men det er jo interessant, hvor hurtigt en negativ vibe omkring et eller andet kan sprede sig, som for eksempel taxaer. Og det er måske noget af det samme, han har evnet at gøre, hvor man i Bogota, at udnytte den mulighed, som rygtedannelse eller anseelse er for at regulere adfærd, og få den i spil meget hurtigt, ikke? Det synes jeg, det er en vigtig erfaring, og det er vigtigt, at man kan det. Altså, at vi selv, her er det sådan en borgmester, der agerer platform for det, men at vi i virkeligheden selv kan finde ud af at regulere nogle af de der ting med, stoler vi på det taxaselskab, stoler vi på det telefonselskab, stoler vi på den politiker. Vi har jo i dag nogle muligheder, som vi ikke har haft før, for at fortælle hinanden om det. Det er det ene, og det andet, jeg kommer til at tænke på, det er jo det her fænomen positiv psykologi, som har eksisteret de sidste 15-20 år, at psykologerne er begyndt at interessere sig lidt mere for, hvad der egentlig er ved mennesker, som gør os glade, som gør os positive over for andre. Der er så nogen, der mener, at det bliver noget føleri. Jeg mener faktisk ikke, det er rigtigt, fordi at det er det at rette sin opmærksomhed mod positive sider af mennesker, positive sider af ens dagligdag. Det har en meget stor effekt på, hvordan man opfatter spontant sig selv og andre mennesker. Og man kan komme ind i sådan en, ikke en ond cirkel, men en god cirkel, hvor man får mere og mere tillid til andre, og de dermed får mere og mere tillid til en selv. Og der er nogle af de der relativt enkle greb, som får en opblomstring nu i kraft af nogle videnskabelige indsigter og nogle kreative sociale aktører, som ham i Bogotá, som flytter som flytter diskussionen, og det tror jeg er kolossalt vigtigt.
Mikrofonholder har i dag overladt mikrofonen til antropolog og filminstruktør Andreas Dalsgaard og forfatter Thor Nørtranders. I 2013 udkom Thor med bogen Vær nær, hvor han udfordrer ideen om mennesket som profitmaximerende og selvisk. Nu har Andreas sat forfatteren stævne i Bibliotekshaven.
Du nævner i din bog det her med at abe efter, og hvordan det ligger helt fundamentalt også som mennesker. Og det, jeg synes, er interessant ved det, du har et eksempel med, du måske bedre til selv at forklare det, men med aber, som der er lavet en måling, hvor man kan se en neuron, der bevæger sig i deres hjerne, når det sådan, de laver en bestemt handling. Det, man så opdager, det er, at når de ser en anden person lave den samme handling, at så den samme neuron bevæger sig. Så det vil sige, det, vi betragter, faktisk fremkalder den samme hjernemæssige reaktion, som vores egen handling gør. Og at vi på den måde hele tiden er også et spejl af, hvad vi møder. Og, og hvis vi i den grad er så påvirkelige, som en del af de studier, du refererer til, viser, at så har de her ting jo virkelig effekt, fordi vi er i virkeligheden som mennesker nogle meget wobbly størrelser, som i den grad er et resultat af, hvad det lige er for en social sammenhæng, vi indgår i, på den ene eller anden måde.
Ja, altså de her spejlneuroner, som i en periode bliver anset for det helt store nummer inden for forståelse af mennesket, som der måske er lidt mere forsigtighed nu med at tage som det vigtigste ved mennesker, men det er stadigvæk kolossalt vigtigt. De udtrykker et forhold, som er helt fundamentalt, som du for eksempel ser i spædbørn. Spædbørn, som hele tiden laver lyde, blablabla. De laver jo ligesom et bredt spektrum af lyde. Alt det lyd, de overhovedet kan finde ud af at komme af med, formulere og artikulere. Og så er der nogle af de lyde, de selv kan høre sig selv lave, som faktisk sjovt nok ligner dem, som de andre bruger. Altså de voksne eller de store børn. Og på den måde tuner de så langsomt ind på at kunne lave de lyde, som de andre bruger. Som de kan høre andre sige, men man kan jo ikke ligesom høre en sige pølsevogn, og så selv finde ud af som spædbarn og lave ordet pølsevogn indenfra. Men man kan lave en hel masse lyde, og så er der nogle gange nogen, som rammer det, der er i pølsevogn, og så har man ligesom fået forbindelsen mellem ens indre verden og den ydre verden. Og det er jo virkelig også det, der er problemet, når man snakker social adfærd. Vi har en masse tilskyndelser til at handle, vi har en masse handlinger, vi laver. Når vi ser dem hos andre, forstår vi bedre, hvad det er, der er inden i os selv. Og måske erkender vi i virkeligheden os selv ved at se på, hvordan andre gør. Altså, det starter ikke med, at jeg har en hel masse følelser, som jeg tror, jeg er den eneste i verden, der har. Og så genkender jeg langsomt, at de også findes hos andre. Jeg ser måske andre mennesker have følelser, og så genkender jeg dem i mig selv. Altså, at i virkeligheden er det sociale eller det relationelle med andre mennesker, som er primært i forhold til det der indre liv. Og vi på den måde i virkeligheden, vores bevidsthed, vores forestilling om os selv, vores erkendte billede af, hvad der foregår inde i os selv, er måske enormt socialt. Enormt præget af, hvad vi ser hos andre mennesker. Mere end det eller andet, vi går og ruer med os, og langsomt, Gud, har du det også sådan. Og derfor kan du godt sige, at det er wobbly, eller at det er blødt og påvirkeligt over for omgivelser, men du kan også sige næsten det modsatte. Du kan sige, netop fordi vi er så forankret i andre menneskers opfattelse af tingene, kollektivets eller fællesskabets forståelse af farven rød eller handlingen god eller et eller andet. Netop fordi vi er koblet ind i og så at sige låst ind med en fælles oplevelse, så er det meget mere robust det, der foregår inde i os, end alt det rod, der kører rundt i kraniet på os klokken 2:30 om natten, når vi vågner og ikke kan sove. Altså, hvor der er jo netop mange spøgelser, og der er mange underlige ting, der foregår ind i hovedet på en. Men når vi er fuldt dagslys med andre mennesker, så bliver vi ligesom koblet på en eller anden fælles opfattelse af tingene, som i mine øjne gør det mindre wobbly og mindre ligesom blævrende og i virkeligheden meget, meget præcis det, der foregår.
Der er en undersøgelse, som du måske kender til, der hedder Rat Park, som var en kanadisk forsker, der fulgte op på et meget omtalt forsøg, der viste sammenhængen mellem afhængighed og stoffer. Det oprindelige forsøg, som har meget været brugt i amerikanske reklamer for at advare mod stoffer. Så det gik ud på, at man havde en rotte, som var et bur. Rotten, den havde to former for vand. Det ene, det var almindeligt vand, det andet, det var vand fyldt med kokain. Lynhurtigt, så begyndte den her rotte, og man lavede selvfølgelig forsøg med mange rotter, begyndte at kun ville have det der vand, der var kokain i. Indtil det punkt, hvor den ville have mere og mere og mere og faldt død om. Det blev så brugt som, i mange år som eksempel på, at stoffer det er forfærdeligt og afhængighedsskabende, og du dør af det. Så lavede den her kanadiske forsker, han lavede en undersøgelse, hvor han lavede det med, han kaldte Rat Park, som var præcis det samme bur med vand, hvor det ene var kokainvand, det andet var almindeligt vand. Men inde i buret var der mange rotter sammen, og der var jul, og der var hø, og der var alle mulige ting, de kunne hygge sig med. Og det, der var interessant, det var, at forbruget af kokainvandet var 100% i det ene bur og 25% i det andet. Og der var ikke nogen rotter, der døde.
Wow. Det er en fantastisk historie. Den kendte jeg ikke. Det er jo, altså, at det sociale holder os sammen på, at den alternative virkelighed, om du vil, der ligger i rusmidlet, er måske ikke så interessant. Det er smukt. Jeg kommer til at tænke på Peter Singer, en amerikansk fysiolog, som har prøvet at lave en forestilling om, hvad er det, som er det modsatte af afhængighed? Og det kan jo både være afhængighed af stoffer, eller af penge, eller af berømmelse, eller af magt. Det kan jo være mange ting. Men hvad er det modsatte af afhængighed? Det modsatte af afhængighed er mangfoldighed. Fordi det, der er problemet for den afhængige, er, at det er øl eller magt eller penge eller et eller andet, som er den eneste kilde til glæde. Og det fører så til, at kroppen vender sig til et vist niveau af glæde, det vil altså øl eller penge. Og når man har det niveau, så nuller kroppen ligesom og siger, det er så det, vi er vant til, og så er det bare det, og det er der ingen glæde ved. Så skal vi have mere for at føle glæde. Og så nuller den, og så har man vendet sig til det niveau, af antallet af toiletter i ens bolig, eller magt over andre mennesker, eller øl hver dag, eller hvad fanden det er, eller kokain, eller så nuller man og siger, det er bare det, jeg er vant til, og så skal der hele tiden mere til. Og afhængighedens logik er ligesom den der med, at det bliver ved med at skulle være mere, for at jeg kan mærke glæde derved, fordi vi hele tiden vender os til det, vi er vant til. Og pointen er derfor mangfoldighed. Altså hvis der er mange forskellige kilder til glæde, de røde tulipaner, der står derovre, den måde solskillet falder på, tanken om, at man går hen og får repareret sin telefon om lidt. Alle de der forskellige, mærkelige kilder til glæde, der kan være i dit liv, andre mennesker, maden og så videre, så er det hele tiden noget nyt, som glæder dig. Og dermed ikke noget, du behøver have mere af, fordi det er noget andet. Altså i stedet for mængder, så interesserer man sig for slagser. Og det der, hvis man, altså ud fra det, jeg hører dig fortælle her, kunne sige om de der rotter i det der bur, hvor der er trædemøller og løbehjul og rotter at lege med osv., de har mange forskellige kilder til glæde. Og derfor bliver kokainen kun en af dem. Og derfor hænger de ikke fast i den på den samme måde. Og det er jo, så det er jo en dejlig optimistisk historie, som så også er en historie om, når du siger, hvordan fortæller man historien om penge? Fordi penge er jo lige præcis det der med at gøre noget, som i virkeligheden er tilgangen til en bred palet af ressourcer. Mad og bolig og tøj og kommunikationsmidler og rejser og alt muligt andet, som man kan bytte sig til, hvis man har noget at bytte med. Alt det bliver bare kogt ned til penge. Og folk begynder at stirre på pengene, i stedet for at stirre på det, som pengene kan bruges til. Og så bliver de, fordi penge jo er, i virkeligheden dybest set er røvkedelige, så er det eneste, der er interessant med penge, er at få flere af dem. Fordi man ikke interesserer sig for det, som de kan, men for penge som mål. Ikke?
Jeg har jo også beskæftiget mig med antropologi en del, ja. Og der er ret mange antropologer, der har beskæftiget sig meget med det, man kalder gaveøkonomi, bytteøkonomi, og som modsætningen deri til det, man kalder homo economicus, den profitmaximerende, ennyttige menneskeopfattelse af det her, der hedder homo reciproc. Hvor vi bliver til i det her konstante bytteforhold. Og jo mere vi lever i en abstrakt pengeverden, hvor vi er uden for det her bytteforhold med andre mennesker, jo mere vil det faktisk påvirke nogle helt fundamentale ting i forhold til, hvordan vi er indrettet menneskeligt. Hvis man kigger på for eksempel det, man kalder gaveøkonomier, altså man økonomier, der fungerer uden penge, at så er det nogle parametre, der begynder at komme nogle parametre ind, som handler om, social anerkendelse, status, som er genereret af nogle andre ting. Og det der med gaver, det er, at når jeg giver en gave, så er der et meget komplekst spil i gang mellem mig og et andet menneske. Hvordan er det egentlig, det fungerer, det spil? Det har du skrevet en del om.
Ja, altså det fungerer jo på den måde, det er en uafsluttet relation. Altså hvis jeg giver dig en gave, så ligger det på en eller anden måde i luften, at på et eller andet tidspunkt giver du mig nok et eller andet igen. Det kan være, at det også er en gave, eller det kan være, at du hjælper mig med et eller andet. Men vi har på en eller anden måde etableret en relation, fordi jeg har givet dig noget, som ikke er afsluttet, som ikke er færdigt. Hvis jeg derimod solgte dig et eller andet, den her koster 17 kroner, du betaler mig 17 kroner, så har vi jo ikke mere på hinanden. Så er vi i princippet færdige med det. Og det vil sige, at varetransaktionen, byttehandlen med penge involveret, er en, som afslutter sig. Der er ikke mere. Mens gavegivningen er en, som er uafsluttet, og derfor etablerer en relation. Vi har noget med hinanden. Vi skylder måske ligefrem hinanden noget, synes vi. Og det skaber relationer. Og hvis man så har et samfund, hvor der på kryds og tværs og skråt er alle mulige relationer mellem alle mulige mennesker, som har noget med hinanden, så opstår der virkelig en meget robust struktur. Fordi alle ligesom har tillid til og er afhængige af hinanden. Fordi man har hele tiden noget ude. Ude at køre med hinanden. Og det bygger samfund op, og en af de vigtigste pointer, jeg synes, der er omkring, det er, at det er i virkeligheden sådan, vores dagligdag ser ud. Det her er mere karakteristisk, gaveøkonomi er mere karakteristisk for vores daglige liv, end den der markedsøkonomi, eller vareøkonomi, eller pengeøkonomi, som vi hele tiden tænker på, vores samfund er præget af. Og det hænger sammen med, at det civile samfund, det som mennesker selv genererer, det som skabes spontant mellem mennesker, det er i virkeligheden en gaveøkonomi, hvor vi lige hjælper naboen, hvor vi lige hjælper kollegaen, hvor vi lige hjælper en i familien, hvor vi lige hjælper en eller anden med noget, og får hjælp den anden vej med noget andet. Det er virkelig sådan, vores hverdag ser ud. Det er det, der gør os glade i det daglige. Det er ikke pengeøkonomien. Det kan godt være, at vi bliver rigtig glade en gang imellem, hvis vi kører en rød sportsvogn, eller hvad ved jeg, men grundlæggende er det, der gør os glade, det er den lille hjælpsomhed, den lille hensynsfuldhed i dagligdagen. Så man kan sige, at det er virkelig det, som er det centrale i vores liv. Og noget af det, der er problemet, er, at vi overser alle de kilder til daglig glæde, der er i vores liv. Fra civilsamfundet, relationer til andre mennesker, fra naturen, fra vejret, fra børnene, smil og alt det her. Det overser vi og tror, at det eneste er interessant, det er at have penge, så vi kan købe os til alting. Og det er synd for os selv, men det er også i virkeligheden synd for pengene, fordi de kan slet klare den belastning, vi tror, det er der, det hele kommer fra.
Nu er der en masse i dag, der taler om sådan noget som crowdfunding og shared economy. Og min bror, han er en af jubeloptimisterne, fordi han har et firma, der hedder GoMore, som jo netop handler om ride-sharing. Og jeg er egentlig også lidt selv en af jubeloptimisterne, fordi jeg er i gang med at lave et firma, der hedder Food Pushers, som handler om at dele med. Igen, bare en elektronisk platform, yeah, i bund og grund, hvor det bliver muligt. Så er der sådan noget som Uber, der er sådan noget som Airbnb, og der er lidt to måder at se det på. Den ene måde at se det på, det er, at vi vender tilbage til det her mere nære byttesamfund, bare i en højteknologisk form. Den anden måde at se det på er, at det er bare en fortsættelse af det, vi i bund og grund har set i 100 år, som er større og større skala af virksomheder. Nu har vi så en paddehat, der hedder Airbnb, så kan vi have 2 millioner lejligheder til leje derinde under. Og der er meget få ejere, som bliver meget rige på det. Og der er en masse, for eksempel hvis man har Uber, der er en masse taxichauffører, som er organiseret, som ikke længere er beskyttet. Mm. Hvad er det egentlig, altså, hvor er det, tendensen bærer hen af stærkest? Er det i bund og grund bare mere suppe på den samme mølle? Det kan man ikke sige, tror jeg. Men du forstår, hvad jeg mener. Eller har vi i bund og grund at gøre med et paradigmeskifte? Mm.
Kan det passe, at din bror var ham, der skrev en kronik i Politikken for et halvt års tid siden om...
Det var egentlig derfor, jeg inviterede dig ind, fordi at okay, jeg læste din kommentar om hans. Og så okay, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at snakke mere om.
Okay, fint. Jamen, der ringede klokken der i baghovedet. Han skrev en kronik, som jeg var meget begejstret for, fordi det, han pegede på, var, at hele den her bytteøkonomi, gaveøkonomi, deleøkonomi, den genoplevede den udvikling af det sociale ved mennesket, som markedet gjorde, da det var lille. Altså der i begyndelsen for 400 år siden. Hvor det hele tiden handlede om, at man skulle man skulle stole på andre mennesker, og at man var nødt til at have være ærlig, og man var nødt til at være åben over for andre mennesker, hvis man skulle handle med ting, og man skulle være nødt til at være stolt af det, man handlede med, hvis man skulle have en chance for at komme af med det. Fordi det hele var øjenkontakt og nære relationer, hvor markedet i dag jo er et eller andet med nogle store magasiner og nogle don't call us, we call you, og hvis du vil brokke over en vare, så skal du et helt andet sted hen, og alting er blevet sådan meget upersonligt. Så det, vi kender som marked i dag, der er jo ingen social etik, ingen moral, ingen ordentlig social adfærd, hvor markedet gjorde det tidligere. Det synes jeg var en utrolig interessant pointe, fordi at det så peger på, at det, der sker, når vi erstatter nogle eksisterende Avis og Hertz biludlejning med, vi deler nogle biler, som vi har sammen, og som vi føler fælles ansvar for, og som vi afleverer til hinanden uden en mellemmand. Ved at parkere dem på Enghaveplads, og så kommer der en anden og henter dem, og man hilser måske lige på hinanden. Ved at gøre det, så flytter du ligesom kontrollen og kvalitetssikringen fra et eller andet hovedkontor i en eller anden biludlejningsfirma, der har nogle standarder for støvsugning af biler, inden de går videre. Dem flytter du ned til dem, der faktisk bruger bilerne, og dem, der ejer dem sammen. Og det skaber en helt anden ansvarlighed. Og helt generelt kan man sige, at jo større forbrændingsanlæg, hvis vi snakker affald, jo større forbrændingsanlæg du bygger, jo højere temperatur de brænder tingene med i det her affaldsforbrændingsanlæg. Jo mindre gør det, at folk smider batterier i køkkenaffaldet. Fordi at temperaturen er så høj, så bortset fra tungmetallerne, så vil det hele være opløst. Og der er ikke nogen klorholdige stoffer, som bliver sendt ud osv. Og det er den ene vej, du kan gå. Du kan sige, at vi skal centralisere mere og mere håndtering af affald, fordi hvis vi nødvendigvis skal op på nogle høje temperaturer, så alle de giftige stoffer bliver nedbrudt. Det er med dem, der kan. Det gælder dem ikke med alle sammen. Men du kan også gå den anden vej og sige, jo mindre du gør affaldskredsløbet, jo mere du ved, at det batteri, du putter i dit køkkenaffald, betyder, at mulden over hos naboen bliver inficeret med de tungmetaller, der var i det åndssvage batteri, du absolut skulle putte i det der køkkenaffald. Fordi at det køkkenaffald bliver brugt til at lave muld til ham, jo mindre tilbøjelig er du til at gøre sådan. Ikke? Så det er virkelig de to veje, vi har at gå. Det er sådan centraliseringsvejen, som er den, der præger det danske samfundsudvikling, præger dansk politik, præger den globale diskussion om mange ting nu. At man siger op i skala, større hospitaler, større skoler, større affaldsforbrændingsanlæg, større alting, fordi så kan vi kvalitetssikre, fordi så får vi de klogeste eksperter osv. Og det er en logik, som jeg mener er ved at rinde ud, for den holder ikke i længden. Og den anden logik er den, der siger, jo tættere tingene kommer på en selv, jo flere der står og mimer ens adfærd. For det er jo virkelig det, der sker. Hvis jeg ved, at mit batteri ender hos naboens muld, så bliver min handling at smide batteri i, den bliver i en vis forstand synlig for mig. Vi kender jo alle sammen det der med, at man, det går nok, ikke? Vi gør et eller andet, vi godt ved, at vi egentlig ikke burde gøre. Men det går nok. Og man tænker, det ender jo alligevel på en eller anden meget, meget stor affaldsforbrænding, som
altså, ja, det er konsekvensløst.
Ja, det opleves, det er jo ikke konsekvensløst. Det opleves bare sådan.
Klart.
Fordi at konsekvensen er anonymiseret ud i et eller andet kæmpe globalt kredsløb, hvor det der kviksøl ender op i en eller anden sæl ved Færøerne, og det hører du og jeg aldrig om. Og, altså, det opleves som konsekvens. Altså, og det er jo det, der er sket med de der storskala ting, at vi, og det er også det, der er sket med storskalaen i samfundet, at vi i stigende grad oplever vores handlinger som konsekvensløse. Fordi det hele er så stort og så anonymt. Og det er ikke sundt for os. Der er det meget bedre for os, vil jeg påstå, at mærke konsekvenserne af vores handlinger. Kunne forstå, at det, jeg gør, betyder faktisk noget for dig. Og at jeg er nødt til at sætte dig i øjnene og sige, du skal lige smide mulden ud for de sidste 3 måneder, fordi kompost, fordi, og så videre. Ikke? Og det er mit argument for at sige, det er en meget betydningsfuld ting, der er ved at ske, at deleøkonomien og alle de her former for selvorganisering nedefra, af tomatdyrkning i baggården, af biler, man deler, af lejligheder, man deler, af tøj, man deler, af ting, der bliver givet videre, og så videre. At det i virkeligheden er meget, meget betydningsfuldt, fordi det øger vores konkrete oplevelse af at være en del af noget og at dele nogle ting, og det er også.
Men hvor stort er det? Hvor fundamentalt er det? Fordi at man kan også argumentere for, at det er en lille krusning på overfladen i en storskala produktion, som stadigvæk ræser derude af, bliver ved med at ræse derude af, og så bliver Danmark til, det er det allerede, til en stor grisefabrik. der sælger til resten af verden. Og så kan det godt være, at vi har en lille krusning på overfladen, hvor vi kan hygge os med vores nabo, men med det stadigvæk det andet system, som i bund og grund er det bærende og dominerende.
Altså, hvis vi sådan går historisk til værk, så kan man sige, at den vigtigste industrisamfundet, vigtigste oprindelige teori om gaveøkonomien, den handler faktisk om det videnskabelige samfund, hvor folk giver deres viden til andre, og så modtager de andres anerkendelse. Og det er den udveksling, som ligesom styrer det videnskabelige samfund. Teorien bag det var teorien bag et søgesystem, der blev lanceret for det er knap nok 15 år siden, godt og vel 15 år siden, som var baseret på indsigten i, at en gaveøkonomi altid handler om, at det, som mange godt kan lide at bruge, er det, som man kollektivt opfatter som værdifuldt. Og det blev måden at indrette den søgealgoritme, som er grundlaget for Google. Og Google gik fra at være en, i mine øjne, fuldstændig genial måde at organisere søgning på internettet, ved hjælp af gaveøkonomien for det videnskabelige samfund og teorien om den, til at blive noget, som i dag jo formidler en meget stor del af økonomien. Altså kolossalt mange handler foregår jo ved, at man har søgt det, man leder efter på Google, man har fundet den webshop, man skal handle i på Google, osv. Og Google er blevet en kæmpe spiller. En kæmpe spiller i en grad, som gør, at mange mennesker, sikkert med god grund, er skeptiske overfor, om Google nu også er så flinke, som vi troede, de var. Og Google ved efterhånden lidt for meget om os, osv. Jeg er ikke den, der er mest bekymret for det, men jeg kan sagtens se, at der er et problem, og det vil altid være sådan, at hvis en dominerer over alle andre, så har vi et problem. Men det er faktisk gaveøkonomien. Så jeg vil sige, Google er et eksempel på det. Amazon, som også er på vej til at blive en af de største detailhandelsforetagende overhovedet, er et eksempel på det. eBay, som spiller en kæmpe rolle i forhold til auktionshandel osv., er eksempler på det. Altså, det er faktisk sådan, at de der steder, som er startet med, at brugerne bruger hinandens erfaringer og bytter viden med hinanden, at de er blevet, dominerende i den moderne markedsøkonomi. Og derfor spiller det en kæmpe rolle. Men så går det med Google, ligesom det gik med brusen. Altså, at det starter som en social revolution i andelsbevægelsen og fantastisk innovation og fornyelse og folkelig engagement. Og så bliver det mere og mere bare endnu et supermarked.
Dette er mikrofonholder med forfatter Thor Nørtranders og filminstruktør Andreas Dalsgaard. Andreas er inspireret af Thors perspektiver på økonomi og samfund, og han har derfor inviteret forfatteren ind bag mikrofonen for at drøfte, hvad der er vigtigt at få med i en dokumentarfilm om penge.
Andelsbevægelsen, som virkelig eksploderede der i 1880'erne og frem efter, lavede virkelig fundamentet til ikke bare landbruget i Danmark og brugsen og alle de der ting der, men på mange måder den specielle form for demokrati, vi har i Danmark, er tæt forbundet med en økonomisk model. Og den økonomiske model har særligt i Danmark været meget, meget stærk. Nu er det så blevet til Coop, det er blevet til Danish Crown, som i bund og grund ikke drives anderledes end hver anden multinational koncern. Vi taler tit om Danmark ud fra sådan den socialdemokratiske velfærdsmodel, hvor vi tit egentlig underspiller betydningen, mener jeg, af andelsbevægelsen. Vi har meget snak i dag om, at vi mangler et nyt projekt. Socialdemokraterne mangler et nyt projekt. Og hvad hedder det? Hvad kan man finde? Kunne man finde nogle ting der, som kunne være med til at definere et nyt projekt fremadrettet, som kan skabe den der sammenhængskraft, du efterlyser i Danmark? Fordi alle råber og skriger efter den.
Nå, men jeg tror ikke, man kan skabe et nyt projekt, fordi man leder efter et nyt projekt, men man kan måske få øje på, at der er et nyt projekt på vej, eller der er et nyt projekt, der er under opståen. Og det tror jeg faktisk, der er, fordi at jeg tror, at vi, hvis man ser på det i den helt store skala, så er vi på vej fra en fase af verdenshistorien, som har handlet kolossalt meget om globalisering, om alting bliver globalt, og alting bliver samhandlet mellem forskellige fjernhænder af verden, og al produktion bliver flyttet til et land, og alt design til et andet land, osv. Så er vi på vej nu til en lokalisering, altså at tingene bliver mere og mere noget, der foregår, hvor de foregår, fordi produktionsteknologien bliver mere og mere decentral med 3D-printer og sådan noget, fordi de ressourcer, vi skal bruge, allerede findes der, hvor vi er. Vi er jo opdraget med et samfund, hvor det var sådan, at hvis vi manglede kobber, så redde vi over en eller anden bjergkæde, og så fandt vi en ny kobbermine i Chile eller et eller andet sted. Og hvis vi havde for meget kobberaffald, så redde vi den anden vej og smed det over en anden bjergkæde i et affaldsdepot. I dag er det sådan, hvis du ser på jordens skorpe, på det yderlag af jorden, hvor er der mest kobber at finde med tilgængelige økonomiske og teknologiske midler? Det er der faktisk i storbyerne. Der er 220 kilo kobber i hver storby for hver indbygger. Det er rigtig meget kobber i infrastrukturen, i ledninger, i apparater, i biler og alle mulige steder. Og der er mere kobber i en storby, end der er en kobbermine. Og det betyder, at der, hvor vi skal lede efter tingene fremover, det bliver der, hvor vi er selv i forvejen, for eksempel i storbyerne. Og det med, at vi skal til at drive minedrift på byerne, at vi måske også skal til at drive meget mere madproduktion i byerne, at vi skal bruge byerne på en helt anden måde, end vi har været vant til, det tvinger os jo til at være meget mere lydhøre over for lokale kræfter. Fordi at hvis det handler om at få hævet kobberkablerne ud af en eksisterende bygning, mens den bliver beboet, så er du altså nødt til at have folk med på den. Så er det noget, som folk selv må tage medansvar for, hvis det skal fungere. Og derfor tror jeg, at det er sådan, at klimaudfordringen, ressourceudfordringen, det her med, at vi ikke længere bare kan køre den, hvad skal vi sige, banale form for ekspansion og vækst, som vi har haft tid til. Man er nødt til at finde på en mere raffineret form for vækst og mere raffineret form for udvidelse af det rum, vi har at agere i. Det gør, at vi i meget høj grad er nødt til at engagere folk lokalt. Og derfor tror jeg, at lokale fællesskaber af mennesker, som forvalter ting som kobberminen i en bygning, eller vindmøllerne på en ø, eller
men er det ikke også en eller anden, er der ikke en stor grad af jubeloptimisme i alt det, du snakker om? Fordi at hvis vi taler om sådan noget som bæredygtighed, så det, jeg mest ser inden for bæredygtighed, det er en eller anden stor virksomhed, som bygger sådan et nuludledningskontor ved en motorvej. Og så kan folk køre 50 km i bil derhen til at parkere, og udledningen er i virkeligheden tredoblet, fordi at det, du har skabt, det er langt mere transport for de medarbejdere, som arbejder der. Og så kan godt være, den bygning udleder, men den totale sum er langt større. Vi tager i dag på ferie i Thailand og udleder en masse, når vi skal derhen. Så det kan godt være, vi render rundt her og er semi-bæredygtige i vores sociale omgangsform med hinanden, men totalt set, så er danskerne jo, så har det næsthøjeste, det man kalder biological footprint i verden. Samtidig med, at vi sidder og spiser ny nordisk mad og går op i lokale fødevarer. Så hvor meget er der egentlig reelt substans, det vi taler om?
Brøndkarsespisende barfodsgængere, det var hvad Morten Lange, som var svampeprofessor og i øvrigt en ledende SF'er, han sagde tilbage i 70'erne om folk, der mente, at der var en pointe i at lave ting, der kunne skabe vedvarende energiforsyning til samfundet, altså vindmøller. Han mente, og det var der mange, der gjorde dengang, at folk, der snakkede om vindmøller, de var simpelthen fantaster. Sådan var det i 70'erne. Jeg var i al beskedenhed en af dem, der snakkede om vindmøller dengang. Og i dag må man sige, at det er blevet en større eksportindustri for Danmark. Det er en meget vigtig del af elektricitetsforsyningen i Danmark. Og det er helt indlysende noget, som bliver ved med at være et vækstområde, både for Danmark og for verden. Og på den måde kan man sige, at der går nogle årtier fra, at det ligner naive plader, til at det faktisk bliver benhård kapitalisme. Og derfor er jeg ikke så bekymret for, at det ser pladerhumanistisk ud eller hippieagtigt ud. Fordi jeg tror, at alle nye ting, som bryder med den eksisterende logik, de vil have den der karakter, at det ser altid lidt naivt ud. Men jeg tror bare, at det er den vej, det går, fordi det er en nødvendighed, at det går den vej. Så er det rigtigt, at der er meget, det er der jo altid, der er meget plader. Altså, der er mange, der kalder noget for bæredygtigt, som ikke er spor bæredygtigt. Der er mange, som tror, at den eneste samfundsform, der overhovedet er interessant, eller den eneste livsform, der overhovedet er interessant, det er den, vi allerede har, og derfor må det for enhver pris være den, vi gør bæredygtig. Og at det at rejse til Thailand to gange om året nødvendigvis skal kunne gøres bæredygtigt. Det er jeg ikke sikker på rigtigt, fordi at meget af den kultur, vi har omkring at arbejde alt for meget i en periode af året, og så gå totalt død og hjernedød en kort periode resten af året, og flytte os hen til et sted, hvor solen altid skinner, det er måske ikke den mest fede måde at indrette vores liv på.
Men hvis vi skal tilbage til emnet penge og en En film om penge. Hvad er det ved penge, vi har overset? Hvordan vil du lave filmen om penge, som ikke er lavet før?
Det vil jeg først og fremmest bede om lidt betænkningstid, vil jeg sige. Men jeg vil sige, det grundlæggende, jeg synes, det vigtigste overhovedet er at sige om penge, er, at penge er kun interessante, når man slipper af med dem igen. Altså, vi er vant til at tænke på penge, så jeg vil gerne have penge. Og Joachim von And har stor glæde af penge, fordi han svømmer rundt i sin pengetank. For alle os andre gælder det, at det vi vil med penge er, at vi vil af med dem, så vi kan få nogle flødeskumskager, eller nogle rejser, eller nogle tv-kameraer, eller hvad fanden det er, igen, når vi giver pengene væk. Og det vil sige, penge er jo en, i den forstand en løgn i forstanden. Vi tror, vi så frygtelig gerne vil have dem, og i virkeligheden er der ikke noget, vi hellere vil med dem, end at slippe af med dem igen. Penge er noget, som har en overdreven, ligesom løgnagtig interesse for os. Det er virkelig noget andet, vi vil end penge. Og jeg tror, hvis vi forstod det, så kom vi et langt stykke. Og det, som er det sørgelige, det triste, det ulykkelige og det smertelige ved de der Wall Street-drenge, som kun er ude på at skaffe sig penge for enhver pris, det er, at de jo fuldstændig har mistet kontakten med, hvad de vil med de der penge.
Ja, netop i for eksempel amerikansk sammenhæng, så jo flere rige, der bliver, jo mindre omsætning sker der rent faktisk i samfundet. Fordi at de der rige, de sidder bare på deres pengekasser, og almindelige mennesker, de forbruger dem. Ja. Og det skaber omsætning. Du skriver i bogen noget om altruisme og biologisk defineret altruisme. Det synes jeg var et ret interessant begreb. Og hvordan håndterer man så noget så svært som altruisme, eksempelvis blandt dyr også? Og kan vi biologisk set tale om noget, der er altså altruisme i vores DNA?
Det er der meget, der tyder på. Altså både os, men også en masse dyrearter. At det, hvis du er meget firkantet, er det en god forretning at være altruist eller gøre noget for andre. Man kan også sige det på en anden måde, at hvis du er en ordentlig kvalificeret egoist, så er du meget altruistisk. Så hjælper du andre mennesker, fordi det er det, der gør dig selv glad. Det er det, som skaber fremgang og tillid og glæde i dit liv. Hvis du er sådan en, som ikke vil dele noget med nogen, ikke vil betale skat i samfundet, ikke vil fortælle nogen andre, hvad du er optaget af, og holder på dine rettigheder og din græsplæne, og ingen må bruge den, og du tror, jamen, så er det jo fordi, jeg er self-made, og jeg er egoist, og jeg er mig selv nok, så er du en glad amatør ud af det at være egoist, fordi din egen interesse er faktisk ikke at holde alting for dig selv. Det bliver du ikke lykkelig af. Det bliver du bare ked af i det lange løb. Din egen interesse er at dele med andre mennesker. Så man kan sige, at hele modsætningen mellem at være sig selv nok eller at være noget for andre, er i virkeligheden i mine øjne en falsk modsætning. Fordi der er intet, der gør et menneske så gladt, som at hjælpe andre mennesker.
Men jeg sidder lige og leder efter de afsluttende ord. Fordi at, jeg jo sådan sidder og blevet sådan helt fyldt med kærlighed her. Og springvandet lyder af det fjerne, og alt er smukt, og vi er i København, og alle er i bund og grund på cykel og lykkelige. Eller hvad? Mangler vi? Hvad skal vi gøre? Hvad er vores udfordring lige nu her?
Danmark er blevet rigtig af at lave et samfund, hvor folk har det godt. Og det er i mine øjne den vigtigste oversete sandhed i det danske samfund. At det faktisk er vores velfærd, der har skabt vores velstand. At det faktisk er det at have ambitionen om at lave et samfund, der er godt for mennesker, godt for miljøet, godt for alle de her ting, som er det, vi lever af. Det er det, vores industri laver produkter ud fra. Og vi har fuldstændig overset det der med, at vejen til rigdom går ikke gennem at sige, jeg vil være rig, men vejen til rigdom går gennem at sige, jeg vil skabe mig et godt liv sammen med andre mennesker. Det er skrigende banalt, men derfor kan det jo godt være sandt alligevel.
Men er der ikke også opstået sådan en urban idé om det gode i Danmark, som ikke nødvendigvis har fået det forbundet med, hvordan de hygger sig ude i Ringkøbing i halvforladte landsbyer, som er blevet sat af økonomien, og en centraliseret rigdom, også, som på mange måder er enormt uretfærdig over for store dele af befolkningen.
Jeg ser jo ikke, at der ikke er nogen problemer, og man kan sige, meget af den vision, der har båret Danmarks historien og båret Danmark frem til rigdom, er måske ved at blive mistet nu, fordi at de rige er blevet for rige og for optaget af deres latterlige penge, og magten er blevet for centraliseret i København, og folk bliver for begejstret for magten, uden at have noget at ville bruge den til, ikke? Jo mere magt politikerne får, jo mindre interesseret i er de at snakke om, hvad de vil bruge den til. Og man kan sige, at vi har brug for det såkaldte udkant Danmark. Vi har brug for at favne hele landet og alle de ressourcer, der er i landet, for at udfolde den her vision om et godt Danmark. Så det er ikke, fordi jeg synes, at alt er godt, men jeg siger bare, at det er eddermame bemærkelsesværdigt, så meget af det, som du snakker om, som sådan en helt romantisk springvand, at det er faktisk sandheden om Danmark.
Skål på det.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge var i Bibliotekshaven med forfatter Thor Nørretranders og filminstruktør Andreas Dalsgaard. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.